Vysíláme druhé říjnové zálety. Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. A rovnou přiznávám, že na tohle setkání se těším už v podstatě od okamžiku, kdy se svými hosty můžu tady ve studiu Českého rozhlasu potkávat. Není divu, že abychom vyladili termín našeho rozhlasového setkání, stálo to trošku úsilí. Ani ne tak mě, ale moji kolegyni Ivanku Frémutovou. A podařilo se. Proti mně už sedí muž, který ve svém sportu v závodech horských kol vyhrál všechno, co se vyhrát dá. Od olympiády přes mistrovství světa a Evropy až po nejtěžší etapový závod. A tohle je asi jeho nejslavnější vítězství.
Jaroslav Kulhavý výjíždí do cílové rovinky. Jaroslav Kulhavý je olympijským šampionem.
Ano, Jaroslav Kulhavý. Mluvit budeme nejen o olympiádách, ale třeba taky o nejtěžším etapovém vytrvalostním závodě horských kol či o cyklistickém týmu, který Jaroslav Kulhavý v Ústí nad Orlicí založil. Jaroslav Kulhavý se narodil v Ústí nad Orlicí, stejně jako například novinář a pedagog Václav Moravec či herečka Zdeňka Žádníková-Volencová. A právě v Ústí začínal na kole jako malý kluk jezdit. Vyhrával už jako žák či dorostenec a v 18 se stal juniorským mistrem světa i Evropy. K tomu časem přidal zlato a stříbro z olympiády, 2 zlata z mistrovství Evropy a zatím 2 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili z mistrovství světa. Dobré dopoledne přeju, Jaroslave.
Dobré dopoledne.
Si někdo přečetla, že jste za peníze, které jste dostal na obědy, koupil svou první pořádnou přehazovačku a že vám v té době prý bylo 10 let. Je to pravda?
Tak nevím, jestli ty čísla úplně sedějí, ale pravda to určitě je. Já si vzpomínám, že když jsem vlastně začínal jezdit na kole, dostal jsem svoje první horský kolo, tak veškerý všechny peníze, ať už potom to byly třeba nějaké i menší výhry na závodech, tak všechno šlo do toho cyklistického materiálu a všechno jsem sledoval. Třikrát denně jsem byl v cyklistickém obchodě poblíž našeho domu a díval jsem se, co mají novýho, samozřejmě cyklistický časopisy, noviny a tak dále, takže všechno tohle, tak to byl můj život. Teďka už to je trošku jinak určitě, ale hodně rád se na to vzpomínám, jak jsme to i s klukama řešili a de facto jsme byli ještě děti, takže to bylo takový to dětství.
A nadšené dětství, které vlastně k dobrým sportovním výsledku potom v dospělosti samozřejmě vede, bez toho by to nešlo.
Přesně tak.
Kdyby neexistovalo kolo, který by byl sport číslo 2 a v tom případě sport číslo 1?
Těžko říct, těch sportů jsem dělal docela dost, myslím si, že hlavně pro zábavu, takže ať už to bylo nějaké lyžování, plavání, já nevím, karate, basketbal, tak nevím asi u čeho bych zůstal, to kolo bylo fakt takový přirozený, že jsem na něm trávil asi nejvíc času už jako dítě, když jsem ještě vůbec nevěděl, že bych mohl závodit, tak jsem se furt proháněl na kole. Možná jsem i běhal, plaval, takže já si myslím, že něco z takových těch individuálních sportů by asi padlo. Myslím si, že na kolektivní sporty nejsem zrovna dobrý typ, když hokej mě šel relativně dobře, ale asi už jsem tušil, že jsem trošku introvert a budu potřebovat ten individuální sport, kde jsem vyloženě sám za sebe a kde si ty věci o úspěchu nebo neúspěchu ovlivňují především sám.
Olympijský vítěz, mistr světa i Evropy, bajkar Jaroslav Kulhavý. Povídáme si v záletech a za chvíli třeba i o tom, jaké je to vyhrát v 18 mistrovství světa i mistrovství Evropy a v 19 letech poprvé vyrazit na olympiádu. Juniorské mistrovství světa a Evropy vyhrál Jaroslav Kulhavý, když mu bylo 18 let a o rok později stál na startu olympijského závodu v Aténách. Ještě než o tom budeme mluvit, ta obě juniorská vítězství byla tím zlomovým bodem, kdy jste se řekl, jo, budu profesionálním cyklistou a zůstanu u tohoto sportu.
Myslím si, že jo, samozřejmě nezrodilo se to asi ze dne na den, ale už ten první rok, jak se říká, prvoročák v juniorech, vlastně, kde člověk tráví 2 roky, tak už ten první rok se mi dařilo a ještě tou dobou jsem jezdil cyklokros, kterým jsem vlastně kombinoval horský kola, takže věděl jsem, že ty úspěchy jsou a že bych se tím jednou rád samozřejmě živil, ale vůbec mě nenapadlo, jak to bude vypadat. Samozřejmě po zisku titulu mistra světa, mistra Evropy, tak všechno najednou bylo jinak. Vlastně první de facto biker, tak jsem šel do jednoho z největších světových týmů, Siemens Cannondale, který byl v Itálii, takže takový ty předpoklady a všechno tam samozřejmě bylo, ale taky jsem byl tím prvním, kdo tak nějak prošlapával tu cestu, šel do něčeho neznámého, což se mi možná trošku vymstilo. Vlastně v týmu jsem strávil jenom jeden rok, pak jsem se vrátil do Čech, protože ty podmínky nebyly úplně nastavené tak, jak asi měly být a přece jenom ty zkušenosti jsme s tím v Čechách neměli, takže i ti lidé, kteří mě tam posílali, tak s tím nebyli úplně 100% seznámení, co a jak funguje. Ale beru to jako cennou zkušenost a po nějakých 1-2 letech, kdy se zase úplně tolik nedařilo a přece jenom ten přechod z juniorů do té rovnou elitní kategorie, tak byl hodně náročný, ale potom už se to srovnalo a zase to šlo docela nahoru a to, co se podařilo v mládí, tak se mi podařilo i v té elitní kategorii.
Já se vrátím ještě do té Itálie. Právě v Itálii je cyklistika nesmírně populární sport, hlavně ta silniční. Čím se to vysvětlujete?
Myslím si, že to bude asi tím podnebím a určitě nějakou mentalitou takovou veselější těch Italů. Přece jenom mají k tomu vztah, mají k tomu super podmínky. Nahoře mají hory, dole mají krásný moře, pobřeží, takže ty podmínky tam jsou super, stejně jako ve Španělsku, kde vlastně cyklistika je, myslím si, že stejně populární jako v Itálii. O Francii platí to samý, takže těmhle státům jižním, kde ty klimatické podmínky v zimě jsou relativně dobrý, že na tom kole se dá jezdit de facto celoročně, tak ta popularita tam určitě je a samozřejmě historie.
Vy osobně máte Itálii hodně rád. Četla jsem, že hlavně vás baví jezdit v italských kopcích v okolí Trentina. Možná i kvůli tomu dobrému klimatu, dobrým příznivým meteorologickým podmínkám. Ale taky jsem četla, že máte rád italskou kuchyni. A v té souvislosti, kolik dní v roce si můžete opravdu naležit na talíř to, na co máte chuť a sníst tolik, kolik máte chuť?
Těžko říct, samozřejmě rád bych co nejvíc, ale většinou se to pohybuje od toho, jestli člověk má sezónu, nemá sezónu a samozřejmě u cyklistů je alfa omega jejich váha, takže většinou, když jsem na tom dobře, tak si můžu dovolit dát si trošku něco sladšího nebo se najíst trochu víc. Nejsem vyloženě zaměřený na nějaký nezdravý jídla, že bych musel mít svíčkovou nebo smažený a tak dále, takže u mě je spíš problém v tom množství a třeba v tom sladkým, než že bych řešil vyloženě nějakým super nezdravým jídlem, takže vždycky je to o nějakým kompromisu, když člověk ladí na nějaký závody nebo je v nějaký přípravě, tak to tělo nechce zatěžovat zbytečně nějakým špatným jídlem a potřebuje tělu dodat živiny, všechno potřebné pro regeneraci a samozřejmě vyladit tu váhu, aby nevozil nějaký kilo navíc, takže všechno se to točí tady okolo toho a ten sportovec se s tím musí naučit pracovat, aby samozřejmě zase nebyl v nervech, že je na trávě a dva týdny a pomalu nejedl něco jiného. Takže to taky působí na tu hlavu. Tak je to fakt o tom vyvážení a o tom životním stylu nějak si to nastavit, aby to jídlo neomezovalo ten sport a spíš mu pomáhalo, protože je to fakt jak palivo a kdybyste do Ferrari lili 90-oktanový benzín místo 100-oktanovýho, tak takový ten rozdíl, jestli se to auto pojede, ale nepojede v takovém výkonu, v jaký má jet.
Psal se rok 2004, kdy můj dnešní host, biker Jaroslav Kulhavý, stál poprvé ve svých 19 letech na startu olympijského závodu. A tomu v 18 letech, rok tedy předtím, předcházelo dvojnásobné vítězství. Jednou na mistrovství světa, jednou na mistrovství Evropy. Řekněte mi, co to s člověkem udělá, s mladým, dospívajícím člověkem, když v 18 vyhraje dva největší závody v sezóně?
Co to s ním udělá, tak to nevím. Já jsem samozřejmě to byl strašně rád, ale asi jsem to tak nějak nevnímal, že by to bylo něco, co mě úplně změní život. Přece jenom jsem věděl, že to jsou jenom v pozovkách dětské kategorie, což juniori bývali a že co se počítá, tak fakt jenom ta elitní kategorie, elitní tituly a tak dále, ale měl jsem skvěle našlápnuto a samozřejmě už tehdy jsem přemýšlel o té budoucnosti toho profesionálního závodníka a samozřejmě o olympijských hrách, které byly další rok. Přece jenom sice jsem byl nejmladší, ale už tam byla šance se na ty olympijské hry probojovat, což se mi nakonec povedlo a byl to pro mě takovej asi první splněný sen vlastně, co jsem chtěl dosáhnout v těch dospělých a pověsím mě hnedka vlastně ten první rok po tom přechodu.
V Athénách jste kvůli defektu nedokončil, přesto asi když teď na to vzpomínáme, tak vám naskočí první a nejdůležitější dojem, ta úžasná atmosféra, kterou takový olympijský závod má a přináší.
Bylo to přesně tak, když člověk tu olympiádu nezažije, tak nikdy asi nemůže pochopit, jaký to je, ale teprve když tam přijede, tak na něj dejchne, jak obrovská to je akce. Vlastně všechny ostatní sporty, olympijská vesnice, všechno je tak obrovský, velký a propojený. Je to vlastně globální událost, která přesahuje možná i meze sportu. Všechno tohle, tak vlastně člověk začne vnímat, až tam přijede, až to vidí na vlastní oči a tak dále, takže pro mě to bylo super zážitek a musím říct, že každá ta olympiáda, na který jsem byl, tak byla stejná, i když jsem třeba v olympijské vesnici strávil jenom jeden, dva dny, protože třeba v Londýně tak jsme bydleli hned vedle trati, protože doprava z olympijské vesnice by tam zabírala spoustu času, takže tam těch možností tolik nebylo, ale i tak jsem si to dokázal užít vlastně po zisku té zlaté medaile a ta olympiáda prostě je v mý paměti a bude tam asi navždy.
Za to v Pekingu jste se proháněl i při trénincích kolem velké čínské zdi. Možná biker přeci jenom trošičku víc pozná to dané místo než jiný sportovec, když na olympiádu přijíždí, protože přeci jenom nějaký čas tam tím tréninkem stráví, je to tak?
Je to tak, v tomhle vlastně cyklistika i horský kola jsou perfektní, že vlastně někde musíte trénovat a tím pádem poznáte okolí, takže denně, když potřebujete trénovat, tak to je nějakých 60, i klidně 100 kilometrů na silnici někde po okolí, takže člověk se musí protloukat. Pamatuju si, že v Pekingu jsem měl snad přes celý Peking vlastně z trati do olympijské vesnice, což bylo asi 20 kilometrů městem, takže na to nikdy nezapomenu, že jsem byl rád, že jsem to vůbec projel. Samozřejmě čínská zeď, další místa, ať už v Číně nebo v Riu naposledy, takže bylo to super a člověk si myslím, že si to víc propojí a není to jenom o tom, že by znal autobus, který ho doveze na stadion. Stadiony jsou všechny skoro stejný a de facto člověk zná jenom olympijskou vesnici, autobus, stadion, takže my to máme víc propojený s tou krajinou, s tím městem a ty zážitky jsou mnohem silnější.
Pak po Pekingu v roce 2012 přišel Londýn. So the men's mountain bike Olympic champion is Jaroslav
Kulhavi of the Czech Republic. It's best moment in my life.
S tím šestiletým odstupem pořád platí, že to byl po tom prvním olympijském vítězství nejšťastnější den vašeho života?
Myslím si, že určitě se sportu týče, tak asi byl. Spíš nevím, jestli přijde ještě nějaký podobný minimálně ve sportu. Mimo sport určitě, v kterou doufám, že přijde šťastnější den. Každopádně v té době to byl pro mě splněný sen, určitě maximum, co vlastně sportovec může dokázat, takže totální euforie a určitě obrovská spokojenost s tím, vlastně, co člověk dokázal, kam se dokázal posunout za ty roky dřiny a všeho, takže všechno takhle ten sportovec vnímá, protože přece jenom jeho svět je de facto z 90% jenom sport a to okolí moc nevnímá, takže možná pro normálního člověka je to něco trošku bláznivého, že ty lidi jsou pobláznění ohledně nějakého sportovního výkonu, ale pro nás a pro ty sportovce prostě to byla alfa omega žití.
Mezi Londýnem a Tokiem, které vás teprve čeká, bylo Rio. Jak se nastupuje na start v pozici obhájce zlaté medaile?
Rio pro mě bylo hodně specifický, protože vlastně na začátku sezóny už na prvních závodech na Kypru, tak jsem se zranil, zlomil jsem si vlastně ruku, čekala mě operace, de facto nějaká dlouhá rekonvalescence, která nebyla úplně jednoduchá, když jsem na kole mohl jezdit, tak přece jenom utrpěla tím taková ta rovnováha a takový ten detail, takže nebylo to vyloženě o tom, že jsem znova chytnul řidítka a mohl jsem začít jezdit, takže jsem se s tím trošku potýkal a de facto do té olympiády ani nebyl čas moc přemýšlet, jestli jdu obhajovat nebo nejedu, ale přemýšlel jsem o tom, abych se co nejlíp dal dokupy a co nejlíp se připravil, takže fakt to vyšlo v rámci nějakých jednoho, dvou týdnů, kdy jsem věděl, že jsem asi na této úrovni, co se můžu nachystat. Samozřejmě nějaké detaily tomu možná chyběly. Každopádně na start jsem šel s tím, že chci to medaily a asi jsem tam ani nešel s tím, že chci obhájit. Jo. Přece jenom taková ta minulost a ty starosti s tím zraněním byly asi silnější, než abych jako přemýšlel jenom o tom, jako jedu obhajovat zlato, tak spíš jsem přemýšlel o tom, jak se dát fakt do pořádku, abych vůbec byl schopný jet a závodit o ty nejvyšší příčky.
S Jaroslavem Kulhavým teď míříme do Jihoafrické republiky. O osmidenním etapovém závodě se mluví jako o tom skutečně nejtěžším na světě. Je to opravdu tak?
Asi to tak bude. Upřímně bych řekl, že kdyby to byl závod jednotlivců a ne dvojic, což je, tak by to možná bylo ještě náročnější, ale i ty dvojice jsou hodně specifický, ale většinou se fakt poskládají hodně, hodně silní závodníci, takže většinou každý z té dvojice si sáhne, nechci říct snadno, ale na svůj limit těch sil, aby tomu vlastně dvoučlennému týmu pomohl k co nejlepšímu výsledku. A těch 8 dní je hodně náročných a samozřejmě to prostředí Jižní Afriky, kde se jede přes buši, okolo vinic, v obrovském vedru, v náročném terénu, tak je to náročný do toho. Vlastně spousta z toho vyplývajících technických problémů, ať už to jsou defekty, nebo to jsou pády a tak dále, takže člověk nikdy neví, jestli druhý den pořád pojede, anebo se mu něco přihodí a do poslední dne nemůže počítat, že má něco jistého. Takže v tomhle je to hodně specifický. I vlastně udržet nervy na úzdě a být psychicky odolný celých 8 dnů.
Při těch dlouhých etapách je třeba doplňovat energii, ale já jsem si nikdy nevšimla, že byste měli třeba nějaké gely nebo nějakou jinou energii. Všechno se to odehrává v bidonech, které máte. Jak to vlastně funguje?
Ne. Většinou každý se veze, ať už gely, nebo na feed zónách jsou různé tyčinky, banány, sušenky, melon, ořechy a tak dále, takže tam si každý může vybrat. Já teda upřímně moc extra nejím, takže když si něco vezmu, tak to je gel nebo nějaká tyčinka, plus třeba nějaký rejžovej koláč, nebo občas je dobrá třeba jenom brambora osolená, protože je to něco jiného a zase člověk už má problém pořád to sladký vlastně zpracovávat, ať už ty jontový nápoje a nebo ty tyčinky, všechno je vlastně takový sladký a ten žaludek na to blbě reaguje, takže dostat do sebe něco slaného je taky dobrý. Nebo pak už si děláme třeba takový rejžový koláče, bych to řekl, rice cakes, který jsou vlastně z rýže a z kokosového mlíka. Je to taky přece jenom už takový příjemnější do toho žaludku, takže to jídlo má relativně každý jinak. Někdo to může objet jenom na gely, někdo potřebuje tyčinky a prokládat to třeba něčím slaným. A je to hodně náročný. A samozřejmě nejnáročnější je na ten pitný režim. A ještě navíc tam není zrovna moc času, protože na těch feed zónách tak samozřejmě bývají bidony, ale když tam přijde skupina 20 lidí a teď tam je ten šrumec, všichni se tam nahrnou k tomu stolu, kde mají vlastně poskladané ty bidony. Nebo jsou feed zóny, kde ty bidony nejsou k dispozici a lidi se musí natáčet z takového velkého barelu, což je taky velký specifikum, tak občas se třeba ta první skupina rozhodne, že se nestaví a což se mi jednou stalo, že už jsem byl úplně vyschlej, jel jsem hodinu bez pití a oni se rozhodli, že nezastavujou, tak to jsem myslel, že asi umřu někde, takže já jsem si fakt zastavit musel, ale jsem ztratil kontakt se skupinou, takže tomhle je to taky náročný, že přece jenom každý toho vypije jinak a potom se tam moc nebere ohled na tom, aby si všichni vzali něco dobrýho, všichni se v klidu najedli a znova se rozjeli, ale všechno je to v obrovském spěchu, tlaku, tlačí se to tam, lidi tam přes sebe si berou jídlo, pití, všechno a většinou ta feed zóna, ta občerstvovací stanice je obrovský stres.
Zálety dnes hostí nejúspěšnějšího českého bikera, muže, který vyhrál všechno, co je v jeho sportovní disciplíně možné vyhrát. Od závodění k dalším vašim činnostem před 4 lety jste založil ve vašem rodném Ústí nad Orlicí tým, který se stará a podporuje mladé talenty v Pardubickém kraji. Řekněte mi za ty 4 roky, z čeho máte největší radost?
Určitě největší radost mám z toho, že ten tým se rozrost, vlastně není to ani tak zásluhu mojí jako Honzi Hlásického, který vlastně se o to stará, přece jenom já mám asi nejvíc starostí sám ze sebou, takže jsem schopný akorát zajistit občas sponzory a trošku se podílet na nějakým financováním, sehnat nějaký lepší podmínky pro ten tým, ale jinak to je fakt práce těch kluků, kteří jezdí s těma mladýma na závody a se občas soubím na nějakým soustředění. Jsem spíš takový, řekl bych, ambasador a možná skrytá motivace.
Motivační prvek, přesně mě to napadlo.
Pro ty závodníky, než že bych se jim věnoval každý týden někde na tréninku. Asi bych jim ani neměl za stolik co dát, přece jenom ten trénink je hodně, hodně takový všeobecný u těch dětí, ale vždycky, když můžu, tak se snažím fungovat aspoň jako taková motivace a přispět nějakým způsobem, měli podmínky na závodění a aby vůbec vlastně ty děti a mladí z našeho okolí měli kde závodit, mohli kde závodit, protože přece jenom ta myšlenka vznikla tím, že u nás v Ústí nad Orlicí ten cyklistický tým nějak moc nefungoval, takže nějak jsme došli vlastně s Honzou k té myšlence, že by bylo dobré něco založit. On už se tomu věnoval, takže de facto jsme se jenom nějakým způsobem propojili s mým jménem, s nějakýma mýma partnerama, také to vzniklo. A vlastně k dnešku už máme i dva závodníky v reprezentaci juniorský, takže myslím si, že z toho mála a z těch podmínek, řekl bych, i skromných, oproti jiným týmům, tak se daří těžit maximum a nějakým způsobem to funguje, takže já s tím mám obrovskou radost.
Vy jste dlouhé roky trénoval v Orlických horách, teď nedávno jste se přesunul ještě víc na východ, do Beskyd. Proč právě tam? A tuším, že by tam mohla být čistě teoreticky nějaká souvislost s přítelkyní, která svého času studovala v Ostravě.
Je to přesně tak. Dneska už manželka Denisa vlastně pochází z Ostravy, takže když jsme se dali dohromady, tak já už jsem samozřejmě Beskydy trošku znal, ale tím pádem jsem tam začal čím dál víc jezdit. Vlastně i s kamarádama, s kterýma už jsem dlouho závodil, trénoval, tak jsme se potkávali na Čeladný, kde je to taková brána do Beskyd a úplně ideální místo pro mě na ježdění a tím pádem už bylo tak nějak plynulý vývoj toho, že jsem si tam pořídil apartmán, samozřejmě, aby jsme byli i blíž s přítelkyní tehdy i k rodičům a tak nějak jsme pendlovali různě ještě mezi Ústím nad Orlicím, Beskydama, takže pro mě to bylo takový zase zpestření přece jenom závodit a trénovat 20 let na jednom místě, tak už to je trošku takový, jak by řekli psycho, nebo už to člověk ani nebaví, jo. Když po každý den má jet někde okolo 100 kilometrů, tak motá to z jednoho místa a už to je náročný a jenom ty Beskydy jsem si strašně oblíbil, protože těch cest a všeho mimo silnice je tam obrovské množství a ten trénink tam prostě probíhá úplně jinak.
A je pravda, že na kole nejezdíte jen 14 dní v roce?
Je to pravda, to volno většinou fakt, někdy jsem ho mýval týden, i kdy to bylo třeba 10 dní bez kola, když jsem úplně odletěl někam k moři a to kolo jsem tam neměl. Takže tuším, že nejdelší volno jsem měl, když jsem byl zraněný, ale jinak fakt to bylo maximum nějakých 15-16 dnů. Asi bych si to uměl představit i díl, ale mně pak stačí fakt jenom takový to, že jsem doma, mám sice volno, ale fakt po tom týdnu, 6 dnů už tomu sportovci začne ten pohyb chybět a minimálně prostě na hodinku se někde jít hýbat, zajet si aspoň třeba na kafe nebo někam něco dělat, nějakou aktivitu, tak to má asi každý. Takže není to o tom, že bych hnedka musel skočit na kole 100 kilometrů, ale nějaký ten minimální pohyb tam vždycky je a přece jenom to tělo je naučený a i ta hlava potřebuje ty endorfiny, takže je to hodně náročný, minimálně pro mě být díl 14 bez pohybu.
Posloucháte Zálety dnes s rodákem z Ústí nad Orlicí, bajkerem Jaroslavem Kulhavým. Já už jsem to říkala na začátku, že ve svém sportu jste získal všechna možná ocenění, která získat můžete, přitom pořád dál dřete. Je to nejsilnější motivací v těchto chvílích nejbližší olympiáda v Tokiu?
Bude to tak. Pro mě ty olympiády jsou takovýma odrazovýma bodama a samozřejmě cílema, tím, že to je největší akce, která je a tím, že jsem je už zažil a všechny se mi strašně líbily, strašně rád na ně vzpomínám, tak vždycky to je takový dlouhodobý cíl, který je jedno za 4 roky. Je to něco výjimečného, takže člověk se k tomu může jednoduše upnout. A potom už se to i prolíná samozřejmě s tím soukromým životem, kdy člověk v jednu dobu zjistí, že přece jenom asi ty sportovní úspěchy ho nebudou živit a nebudou ho bavit celý život a prostě začne se mu to prolínat i tady s těma věcma, takže je důležitý si to ujasnit, propojit si to a najít si nějaký kompromisy a vlastně uvědomit si, proč člověk dělá, jak dlouho to chce dělat a tak dále, takže v tomhle stádiu už taky pár roků jsem, ale pořád se mi to nějak snaží kombinovat a doufám, že to ještě chvilku vydržím.
Na závěr dnešních záletů patří jako vždycky štafeta otázek. Minule tu se mnou byl Martin Zach.
Tak já se zeptám, jelikož jsem zaznamenal na sociálních sítích, že po zranění kolene jsi jezdil na handbajku, tak jaký to bylo pro tebe si zkusit naše kolo?
Tak na handbajku to bylo hodně, hodně náročný. Abych řekl pravdu, tak samozřejmě nejdřív jsem to nečekal, protože po rovině to docela jelo, ale jak přišel minimální kopec, tak co jsem byl zvyklý vlastně přejet na kole, že to kopec ani nebyl, někde přes železnici, tak najednou jsem se zastavil a zjistil jsem, že ty ruce nejsou zase na tom tak dobře, jak jsem si asi myslel, že podobně to bylo jednoduchý, takže bylo to hodně náročný a úplně obdivuju handbikery, kteří závodí nebo jedou Ironman a vlastně jsou schopní se takhle těma rukama pohybovat několik hodin, protože já když jsem na tom jezdil třeba týden, dva, tak nějaký velký zlepšení absolutně nepřišlo a fakt jsem totálně odešel určitě na ty ruce, než že by fyzicky, a bylo to náročné. Každopádně pro mě super zkušenost a myslím si, že to je perfektní věc na to, aby se vlastně člověk, který je odkázaný na ten vozík, dostal ven a dostal do toho prostředí, na který byl zvyklý, takže je to úplně super věc a jsem rád, že jsem si ji mohl zkusit.
Příští neděli tu se mnou bude zpěvák Martin Chodur, na co byste se ho, Jaroslave, rád zeptal?
Tak rád bych se ho zeptal asi, jestli mimo vlastně kultury zpívání a koncertu a tak dále, jestli se jmenuje nějakému sportu, jestli ho to baví, je úspěšný a tak dále, jestli to něčím takovýmhle vyvažuje, nebo jestli vyloženě fakt se věnuje jenom kultuře a zpívání.
Ráda budu tlumočit příští týden, tedy Zálety s Martinem Chodurem. Jsem nesmírně ráda za to, že jsme se tady mohli setkat a rovnou říkám, že bych si s vámi vydržela povídat minimálně další dvoje zálety. Tak moc mě vaše dnešní povídání a vaše odpovědi na moje dnešní otázky zaujaly. Děkuji vám za to.
Jo, taky děkuji za povídání.
A krásnou neděli vám všem.